Լսիր ինձ, շարունակեց Պենտուերը. Տաճարի աստիճանավորների թույլտվությամբ, որոնք ներկա են այստեղ, ես կասեմ քեզ, թե ինչ էր Եգիպտոսը 400 տարի առաջ. Առավել փառապանց ու բարեպաշտ թեբեական 19-րդ դինաստիայի թագավորության ժամանակ. Եվ ինչ է ներկայացնում հիմա. Երբ այն դինաստիայի առաջին փարավոնը, Ռամեն Պեհուտի Ռամզեսը, երկրի իշխանությունն իր ձեռքն առավ. Պետական գանձարանի եկամուտները, որոնք ստացվում էին որպես հացահատիկ, անասուն, գարեջուր, կաշիներ, թանկարժեք ու հասարակ մետաղներ և ամեն տեսակ իրեր, կազմում էին 130,000 տաղանդ. Եթե գոյություն ունենար մի ժողովուրդ, որը կարողանար այդ բոլոր ապրանքները փոխանակել ոսկով, ապա փարավոնը տարեկան 133,000 մինա ոսկի կստանար. Եվ քանի որ մեկ զինվորը կարող է 26 մինա բեր շալակել, ապա այդ ոսկին փոխադրելու համար հարկավոր կլիներ 5,000 զինվոր. Քրմերը սկսեցին անսկող զարմանքով պսպսալ իրար մեջ, իսկ Ռամզեսը նույնիսկ մոռացավ գետնահարկում տանջամահ արված մարդուն. Իսկ այժմ, շարունակեց Պենտուերը, հողի ամբողջ արդյունքից փարավոնի տարեկան եկամուտը կազմում է ընդամենը 98,000 տաղանդ, և դրա դիմաց ստացված ոսկին կփոխադրեին 4,000 զինվորը. Որ պետական եկամուտները զգալի չափով նվազել են, այդ ես գիտեմ, ընդհատեց Ռամզեսը. Բայց ինչու? Ամբերող եղիր Աստծո ծառա, պատասխանեց Պենտուերը. Միայն թագավորի եկամուտները չեն, որ նվազել են. 19-րդ դինաստիայի ժամանակ Եգիպտոսում զինված մարդկանց թիվը հասնում էր 180,000-ի. Եթե աստվածներն այնպես անեին, որ այն ժամանակվա ամեն մի զինվոր խաղողի մի հատիկի չափ քար դառնար. Այդ անհնարին է, շշնջաց Ռամզեսը. Աստվածներն ամեն ինչ կարող են անել, խստությամբ վրա բերեց քրմապետ Մեֆրեսը. Կամ ասենք ամեն մի զինվոր մի քար դներ գետնին, կստացվեր 180,000 քար. Եվ նայեցեք արժանապատիվ հայրեր, այդ քարերը կգրավեին ահա այսքան տեղ. Պենտուերը մատնացույց արեց գետնին ընկած կարմրավուն ուղանկյունին. Այդ ֆիգուրի մեջ կտեղավորվեին Ռամզես առաջինի ժամանակներից սկսած բոլոր զինվորների նետած քարերը. Դա 9 քայլ երկարություն ունի և մոտ 5 քայլ լայնություն. Ֆիգուրը կարմրավուն գույն ունի, եգիպտացիների մարմնի գույնը, որովհետև այն ժամանակներում մեր գնդերը բաղկացած էին միմիայն եգիպտացիներից. Քրմերը նորից սկսեցին շշնջալ իրար մեջ. Գահաժառանգը հոնքերը կիտեց, նրան թվաց, թե այդ ասվեց որպես կշտամ բանք իրեն, նրա համար, որ նա սիրում է օտար երկրացի զինվորներին։ Բայց այժմ, շարունակեց Պենտուերը, 120,000 մեծ դժվարությամբ կհավաքվի, և եթե նրանցից ամեն մեկը մի քար գցեր գետնին, կստացվեր ահա այսպիսի ֆիգուր. Նայեցեք ամենագերապատիվ հայրեր. Առաջին օղանկյան կողքին ընկած էր երկրորդը, նույնպիսի լայնությամբ, բայց զգալիորեն պակաս երկարությամբ, այն բաղկացած էր տարբեր գույնի մի քանի շերտերից. Այս ֆիգուրը մոտ 5 քայլ լայնություն ունի, իսկ երկարությունն ընդամենը 6 քայլ է. Այսպիսով, պետությունը հսկայական թվով զինվորներ է կորցրել, առաջներում մեր ունեցածի 1/3-ը. Պետությանն ավելի շատ քեզ պես մարդկանց իմաստությունն է հարկավոր, Մարքարե, քան զինվորներ, վրա բերեց Մեֆրեսը. Պենտուերը գլուխ տվեց նրա կողմը և շարունակեց. Փարավոնի ներկայիս բանակը ներկայացնող այս ֆիգուրում արժանապատիվ այրեր, դուք բուն եգիպտացիներ նշանակող կարմիր գույնի կողքին, տեսնում եք էլի ուրիշ 3 շերտեր, սև, դեղին և սպիտակ։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են վարձու զորքերը, եթովպացիներ, ասիացիներ, լիբիացիներ և հույներ։ Դրանք բոլորը մոտ 30,000 են, բայց Եգիպտոսի վրա նրանք նույնքան են նստում, որքան 50,000 եգիպտացիները։ «Հարկավոր է շուտ ազատվել օտար երկրացիների գնդերից», ասաց Մեֆրեսը, «նրանք թանկ են նստում, ոչ մի բանի պետք չեն, և մեր ժողովրդին անաստվածություն ու անհնազանդություն են սովորեցնում. Արդեն իսկ այժմ շատ եգիպտացիներ չեն երկրպագում քրմերին. Այդ բավական չէ, ոմանք այնտեղ են հասել, որ տաճարներն ու դամբարաններն են կողոպտում. Ուստի և կորչեն վարձկանները», բորբոքված կրկնեց Մեֆրեսը. «Նրանք միայն վնաս են պատճառում երկրին. իսկ մեր հարևանները կասկածում են, թե մենք թշնամական մտադրություններ ունենք». «Կորչեն վարձկանները, ցրիվ տալ խռովարար կռապաշտներին», ձայնակցեցին քրմերը։ «Երբ տարիներ կանցնեն, և դու Ռամզես գահ կբարձրանաս», շարունակեց Մեֆրեսը, «դու կկատարես այդ սրբազան պարտքը պետության ու աստվածների հանդեպ. կատարիր այդ, ժողովրդին ազատիր անհավատներից», կոչ էին անում քրմերը։ Ռամզեսը գլուխը խոնարած լռել էր։ Ամբողջ արյունը քամվել էր նրա սրտից։ Նրան թվում էր, թե գետինը փախչում է իր ոտքերի տակից։ «Ցրիվ տալ իր զորքի լավագույն մասը»՝ նա, որ կուզենար կրկնապատկել բանակը, իսկ քաջալի վարձու գնդեր 4 անգամ ավելի ունենալ։ «Նրանք անողորմ են իմ նկատմամբ», մտածեց նա։ «Դե, խոսիր երկնային առաքյալ», պենտուերին դարձավ Մեֆրեսը։ «Ես սրբազան այրեր», շարունակեց պենտուերը, «ձեզ կասեմ 2 աղետ, որոնցից տանջվում է Եգիպտոսը. պակասել են փարավոնի եկամուտները և նվազել է նրա բանակը. բանակն ինչ է որ», մռնչաց քրմապետը, արհամարանքով թափ տալով ձեռքը։ «Իսկ հիմա, աստվածների ողորմածությամբ և ձեր հաճությամբ, ցույց կտամ ձեզ, թե ինչու է այդպես եղել, և ինչու այդ պետք է շարունակվի հետագայում էլ»։ Գահաժառանգը գլուխը բարձրացրեց ու նայեց խոսողին։ Նա արդեն վաղուց էր մոռացել այն մարդուն, որին խոշտանգել էին ներքնատանը։ Պենտուերը ամֆիթատրոնի երկարությամբ մի քանի քայլ արեց։ Նրան հետևեցին նաև բարձրաստիճան հոգևոր հայրերը։ «Դուք տեսնում եք հողի այս երկար, նեղ շերտը, որ վերջանում է լայն եռանկյունով. շերտի 2 կողմերով ձգված են կրաքարեր, ավազաքարեր ու գրանիտներ, իսկ նրանցից դենը ձգվում են ավազները. մեջտեղով հոսում է մի շիթ, որը եռանկյունու մեջ բաժանվում է մի քանի ճյուղի. Այդ նեղոսն է, այդ Եգիպտոսն է», գոչեցին քրմերը։ «Նայեցեք», գոչեց Մեֆրեսը, «ահա ես մերկացնում եմ ձեռքս. դուք տեսնում եք այս 2 կապույտ երակները, որոնք արմունկից գնում են դեպի ձեռքիս թաթը. միթե սա նեղոսը չէ իր ջրանցքներով, որը սկսվում է ալաբաստրե լեռների դիմաց և ձգվում մինչև Ֆայում. իսկ այժմ նայեցեք իմ թաթի հետևի կողմին. այստեղ այնքան ջիխ կա, որքան ճյուղի է բաժանվում այդ սրբազան գետը Մեմֆիսից այն կողմ. իսկ իմ մատները, միթե սրանք չեն հիշեցնում նեղոսի այն ճյուղերի թիվը, որոնք ծովն են թափվում»։ «Մեծ ճշմարտություն», գոչում էին քրմերը, իրեն ձեռքերը դիտելով։ «Եվ ահա ես ասում եմ ձեզ», ոգևորված շարունակեց քրմապետը, «Եգիպտոսը Օսիրիսի ձեռքի հետքն է. մեծ աստվածը իր ձեռքն է դրել այս հողի վրա. նրա աստվածային արմունքը հենվել է Թեբեին, մատները դիպել են ծովին, իսկ նեղոսը նրա ջղերն են»։ Զարմանալի է միթե, որ մենք մեր երկիրն անվանում ենք օրհնյալ երկիր։ Անտարակույս, շշնջացին քրմերը, Եգիպտոսը ակներևաբար Օսիրիսի ձեռքի հետքն է։ Բայց միթե Օսիրիսը 7 մատ ունի ձեռքին, միջամտեց գահաժառանգը։ Չէ որ Նեղոսը 7 ճյուղով է թափվում ծովը։ Լռություն տիրեց, որն ընդհատեց Մեֆրեսը, բարեհոգի հեգնանքով դառնալով Ռամզեսին։ «Միթե դու կարծում ես, պատանի», ասաց նա, «թե Օսիրիսը չէր կարող 7 մատ ունենալ, եթե նա ցանկանար այդ»։ «Հասկանալի է», վրա բերին քրմերը։ «Շարունակիր, փառապան Սպենտուեր», միջամտեց Մենտեսուֆիսը։ «Դուք իրավացի եք, սուրբ այրեր», շարունակեց Պենտուերը։ «Այս հոսանքը իր ճյուղավորություններով ներկայացնում է Նեղոսը, քարերով ու ավազով շրջապատված կանաչի նեղ շերտը վերին Եգիպտոսն է, իսկ ջրի հոսանքներով կտրտված եռանկյունին նման է ստորին Եգիպտոսին, որ մեր պետության ընդարձակ ու ամենահարուստ մասն է. Եվ ահա 19-րդ դինաստիայի թագավորության սկզբում ամբողջ Եգիպտոսը, սկսած Նեղոսի սահմաններից մինչև ծովը, 500,000 չափ հող էր, և ամեն մի չափ հողի վրա ապրում էր մինչև 16 մարդ, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ. Բայց հետագա 400 տարվա ընթացքում, համարյա սերունդ առ սերունդ, Եգիպտոսի արգավանդ հողը նվազեց։ Ճառախոսը ձեռքով նշան արեց։ 1.5 տասնյակ երիտասարդ քրմեր, շինությունից դուրս վազելով, սկսեցին կանաչ խոտի այս ու այն մասի վրա ավազ ցանել։ «Սերունդ առ սերունդ նվազեց արգավանդ հողը», շարունակեց քուրմը, «և նրա նեղ շերտը ավելի ու ավելի նեղացավ. Այժմ», այստեղ ճառախոսը ձայնը բարձրացրեց, «մեր երկիրը 500,000 չափի փոխարեն օգտագործում է միայն 400,000 չափ հող. Այլ խոսքով ասած, երկու դինաստիաների թագավորության ժամանակ Եգիպտոսը զրկվել է այնքան հողից, որը կերակրում էր մոտ 2,000,000 մարդ»։ Ներկաների մեջ նորից զարմանքի ու սոսկումի քրթմնջոց բարձրացավ։ «Իսկ հայտնի է քեզ, աստծո ծառա Ռամզես, թե ուր կորան այդ հողերը, որոնց վրա մի ժամանակ աճում էին ցորեն ու գարի, կամ արածում էին նախիրները»։ «Դու գիտես, իհարկե, որ այդ հողերը ծածկեց անապատի ավազը. Բայց ասել են քեզ, թե ինչու այդպես եղավ»։ «Որովհետև սկսեցին պակասել այն մարդիկ, որոնք հին ժամանակներում դույլի ու գութանի օգնությամբ լուսաբացից մինչև գիշեր պայքարում էին անապատի դեմ»։ «Իսկ դու գիտես արդյոք, թե ինչու սկսեցին պակասել այդ աստծո աշխատավորները, ուր կորան նրանք, ինչը նրանց դուրս քշեց երկրից»։ «Պատճառը Եգիպտոսի սահմաններից դուրս տեղի ունեցած պատերազմներն էին. մեր զորքերը հաղթում էին թշնամիներին, մեր փարավոնները իրենց փառավոր անունները հավերժացնում էին նույնիսկ Եփրատի ափերին, իսկ մեր գյուղացիները բեռնակիր անասունների պես նրանց հետևից տանում էին պարեն, ջուր ու այլ բեռներ, և հազարներով կոտորվում էին ճանապարին»։ «Եվ ահա արևելյան անապատում ծրիվ եկած ոսկորների համար որպես վրեժ, արևմտյան ավազները խժռեցին մեր հողերը, և հիմա բազում սերունդների անասելի աշխատանք է հարկավոր Եգիպտական սևահողը նորից ավազե գերեզմանից դուրս բերելու համար»։ «Լսեցեք, լսեցեք», գոչեց Մեֆրեսը, «աստված է խոսում այս մարդու շուրթերով. Այո, մեր հաղթական պատերազմները Եգիպտոսի գերեզմանն են եղել»։ Ռամզեսը մտքերը ժողովել չէր կարողանում։ Նրան թվում էր, թե ավազի այդ լեռներն իր գլխին են թափվել։ «Ես ասացի, շարունակեց Պենտուերը, որ հսկայական աշխատանք է հարկավոր, որպեսզի կարելի լինի Եգիպտոսը նորից բացել և նրան վերադարձնել նախկին հարստությունը, որ կլանել են պատերազմները։ Բայց մենք ուժ ունենք այդ անելու։ Նա նորից մի քանի քայլ արեց ամֆիթատրոնի երկարությամբ։ Հուզված ու կնդիրները հետևեցին նրան։ Այն ժամանակից, ինչ գոյություն ուներ Եգիպտոսը, դեռ ոչ ոք այդպես պարզ չէր պատկերացրել երկրի աղետները, թեև բոլորն էլ գիտեին այն։ 19-րդ դինաստիայի ժամանակ Եգիպտոսում եղել է 8 միլիոն բնակիչ։ Եթե այն ժամանակ ամեն մարդ, կին, ծերունի, երեխա մի հատիկ լոբի գցեր այս հրապարակի վրա, այդ հատիկները կկազմեին ահա այսպիսի մի ֆիգուր։ Նա ձեռքով ցույց տվեց բակի այն մասը, որտեղ երկու շարքով իրար կողքի ընկած էին 8 խոշոր քառակուսիներ, դարսված կարմիր լոբուց։ Այս ֆիգուրը 60 քայլ երկարություն ունի և 30 քայլ լայնություն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, բարեպաշտ հայրեր, այն շարված է միանման հատիկներից, ցույց տալու համար, որ այն ժամանակվա ամբողջ բնակչությունը բաղկացած էր բուն եգիպտացիներից։ Իսկ այժմ ահա տեսեք։ Նա առաջ անցավ և ցույց տվեց տարբեր գույնի քառակուսիների մի ուրիշ խումբ։ Ահա այս ֆիգուրը նույնպես 30 քայլ լայնություն ունի, բայց երկարությունը միայն 45 է։ Իսկ ինչու՞։ Նրա համար, որ այն ընդամենը 6 քառակուսի է, քանի որ ներկայիս Եգիպտոսն արդեն ոչ թե 8, այլ 6 միլիոն բնակիչ ունի։ Ուշադրության առեք նաև այն, որ մինչդեռ նախորդ ֆիգուրը կազմված էր բացառապես կարմիր լոբուց, այս վերջինում կան ամբողջովին սև, դեղին ու սպիտակ հատիկներից կազմված մասեր, որովհետև ինչպես մեր բանակում, այնպես էլ ժողովրդի մեջ, այժմ շատ կան օտար երկրացիներ, սև եթով պացիներ, դեղին ասորիներ ու փյունիկեցիներ, սպիտակ հույներ ու լիբիացիներ։ Նրան չթողին խոսքն ավարտել, քրմերը սկսեցին գրկախառնվել նրա հետ, Մեֆրեսի աչքերից արցուն քոսեց։ «Դեռ երբեք այսպիսի մարգարե չի եղել»,  լսվում էին բացականչություններ։ «Անհասանելի է մարդու մտքին, թե նա երբ է կարողացել այս հաշիվներն անել»,  գոչեց Հաթորի տաճարի լավագույն մաթեմատիկոսը։ «Հայրեր»,  գոչեց Պենտուերը,  մի գերագնահատեք իմ ծառայությունը»։ Անցյալում մեր տաճարներում միշտ էլ այսպես եմ պատկերել պետական տնտեսությունը։ Ես այստեղ միայն հարություն եմ տվել նրան, ինչ մոռացել են հետագա սերունդները։ «Իսկ հաշիվները»,  հարցրեց մաթեմատիկոսը։ «Հաշիվները շարունակ արվում են բոլոր նոմերում ու տաճարներում»,  պատասխանեց Պենտուերը։ «Իսկ ընդհանուր գումարները պահվում են թագավորի արքունիքում»։ «Իսկ ֆիգուրները»,  էլի հարց տվեց նա։ «Ֆիգուրները նույն դաշտերն են, որ մեր հողաչափները գծագրում են մեր դպրոցում»։ «Հայտնի չէ, թե ինչն է ավելի զարմանալի այս մարդու մեջ, նրա խելքը, թե համեստությունը»,  ասում էր Մեֆրեսը։ «Օ, աստվածները չեն մոռացել մեզ, եթե այսպիսի մարդ ունենք»։ Այդ ժամանակ տաճարի աշտարակի դիտորդը ներկաներին աղոթքի կոչեց։ «Իմ բացատրությունները ես երեկոյան կվերջացնեմ»,  ասաց Պենտուերը։ «Իսկ այժմ կավելացնեմ միայն մի քանի խոսք. դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու այս պատկերացումների համար ես հատիկներ եմ օգտագործել. ինչպես հողի մեջ գծված հատիկն ամեն տարի բերք է տալիս իր տիրոջը, այնպես էլ մարդ ամեն տարի հարկեր է տալիս գանձատանը. եթե որևէ նոմում 2 միլիոնով պակաս լոբից անեն, քան նախորդ տարիներին, ապա նրա բերքը զգալիորեն պակաս կլինի, և տերերի եկամուտները լավ չեն լինի. այդպես էլ պետության մեջ, եթե 2 միլիոն մարդ պակասել է, պետք է պակասի և հարկերի հոսանքը»։ Ռամզեսը, որ լսում էր մեծ ուշադրությամբ, լուր հեռացավ։